Ne ye madame Jalo Aïda Kone, droit d'auteur, directrice générale, Bamako yan.
An balimamuso, an b'a kalama k'a fɔ kunun kɔni kɛra don kɛrɛnkɛrɛnlen mun bɛ tasi bila kɛ ka se mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ o hakili la. Ne o ye artistes ani fo ka taa se dɔnkilidalaw na a bɛɛ ma. Farafinna tilebinyanfan jamana kan. Don ba in, a bɛna ɲɛnamaya Mali kɔnɔ ni hakilila jumɛn ye ɲina?
Mala kisiriyana, nin don in sigira kun min na, k'an ba fila ni san tan ni kelen n y'a mɛn ministre de la culture soko ni donko ministre olu de hakiliw jagabɔ kɛ k'a fɔ ko an bɛ espace min kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko CDAO ko n'an ma jateminɛ kɛ ko piraterie bɛna dankari artistes la donc u farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko le 28 mai san o san mai kalo tile 28 k'an ka tasi bila kɛ ka miiri k'an hakilinaw fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka droit d'auteur protégé cogo mun na ka tila ka piraterie k'an faga an fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ ka bɔ an ka espace kɔnɔ cogo mun na donc ɲinan t'an sigira mun kɔnɔna na k'an ka droit d'auteur lakana kosɛbɛ kosɛbɛ ka tila ka piraterie kɛlɛ ka bɔ an ka espace kɔnɔna na munna an y'o hakilinan sɔrɔ ɲina parce que n'an nana ɲin jateminɛ kɛ ɲinan t'an nana bɛn an ka assemblée sariyaba dɔ voté bi loi mun bɛ artistes ka hakɛw lakana kosɛbɛ o votera ɲinan ni kalo in kɔnɔ kana bɛn journée in fɛnɛ ka timɛli ma ni kalo in kɔnɔ donc nin koba fila mana bɛn an ko an tɛ se ka to kɔfɛ ni an ma hakili jagabɔ kɛ ka artistes ka sariyaw k'u lakana kosɛbɛ ka tila ka piraterie fɛnɛ kɛlɛ ka bɔ mali kɔnɔ k'a kɛlɛ ka bɔ espace communautaire kɔnɔ pewu pewu cogo mun na hali n'an ma se ka kɛlɛ ka ban pewu an ka dankari kɔni kɛ a la.
Ɲinanta mali kɔnɔna la aw bɛna nin donba ye ɲɛnamaya ni mun ni mun de ye?
Ɲinanta ni ala sɔnna a ma an bɛna alamisa don kalo tile fɔlɔ parce que an y'a fɔ kalo tile 28 mɛ komi o bɛnna dimansi ma a bɛnna sunkalo fana tile fɔlɔ ni tile filanan ma an ko an b'a terun ka taa kɔfɛ dɔɔni mɔgɔw k'u hakili to a la causerie de ba n'an b'a fɔ a ma baro an bɛna baroba de ka bɛɛ wele mɔgɔw kana an ka hakili fara kɛ ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na artistes kunko la artistes ka droit ko lakanali ani piraterie kɛlɛko an ka na an ka jɛ k'o kuma ba kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a kɛ sira ni des souvenirs la ni ala sɔnna a ma alamisa don nɛgɛ kanɲɛ 9 kuma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ.
Kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ kuma bɛɛ i b'a mɛn Mali kɔnɔna la ko lajɛrɛw kɛra nin kɛra artistes seko ani dɔnko mɔgɔw tɔgɔ la e ko a forokonin tɛ ɲini ka to a dɔgi sara la wa? Fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na wa hakilila baaraw u yɛrɛ t'a nafa sɔrɔ a bɛ komi samara dilanna mɛ samara ɲuman tɛ e yɛrɛ sen na.
Samara ɲuman bɛ na se ka to artistes sen na parce que sariyaba mun taara ni n y'a fɔ a votera mais a procédure bɛɛ ma ban o bɛ kɛ fɛn belebele de mun bɛna nɔgɔya don artistes ka taabolo la depuis san 1984 an ka gafe sɛbɛnw tun bɛ yen donc diɲɛ de taara ɲɛ olu gafe sɛbɛnw nana kuraya tuguni k'a kɛ k'a fɔ sisan mɔgɔ o mɔgɔ ni e magara artistes ka œuvre la n'o ye u ka kunnaɲini ye n'i magara o la e kan ka droit sara.